O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarov Ozodlik bilan suhbatda Oliy Majlis deputatlari uchun milliy an'analarga asoslangan dress-kod joriy etish to'g'risidagi taklifini milliy g'ururni tiklash zarurati bilan izohladi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Dotsent Miryoqub Haydarovning fikricha, Oliy Majlis deputatlari parlament majlislariga yevropacha kostyum shimda bo'yniga galstuk taqib kelish o'rniga milliy kiyimlarda, masalan, yozda beqasam yoki banoras choponlarda kelish kerak.
Yozda beqasam.
Ha,
qishdachi.
Qishda duxoba.
Qishda duxoba. Boshlariga nima kiyadi?
Ma'nosi bu deputatlar o'zi hal qiladigan narsa. Gap nima kiyish haqida gap ketayotgani yo'q, milliy g'urur tiklanish haqida gap ketyapti.
Nima uchun birdan shu masala bugun kun tartibiga chiqib qoldi? Har holda siz chiqaryapsiz kun tartibiga. Aynan.
Qachondir chiqish kerak edi. Qachondir chiqish kerak edi.
Taklifingizni qandaydir bir shaklda Oliy Majlisgami, bilmayman, prezidentgami yuborganmisiz yoki shunchaki matbuotda chiqdi xolosmi?
Faqat matbuot.
Dedi Miryoqub Haydarov 8 yanvar kuni podrobno o'z saytida e'lon qilingan maqolasini nazarda tutib. Muallif o'z maqolasini kelasi o'quv yilidan O'zbekiston maktablari o'quvchilari uchun joriy etiladigan yagona forma namunalariga munosabati bayonidan boshlagan. Miryoqub Haydarovning fikricha, u ko'rgan namunalar chiroyli, lekin ularda milliy unsurlar, milliy ruh yo'q. Muallif o'z maqolasi davomida g'arb modasi globallashib ketgani, o'zbeklar ham ana o'sha global oqimga tushib qolgani haqida fikr yuritadi. O'zbeklarning milliy kiyimi keyingi yillarda deyarli motam kiyimi deb tushunilayotgani haqida yozadi. Maqola muallifining fikricha, o'zbeklar milliylikka qaytishi lozim va bu ishni deputatlar boshlab berishi mumkin. Agar deputatlarni majlislarga maxsus tasdiqlangan bir xil milliy kiyimda kelishga majburlovchi nizom qabul qilinsa edi, Oliy Majlisning ko'rinishi o'zgarib ketgan bo'lar edi. Masalan, yoz uchun shohi chakmon, qish uchun duxoba chopon joriy etilsa, bu nafaqat deputatlar zihniyatining, balki kiyim stilining aholining barcha qatlamlari tomonidan qabul qilinishi o'zgarishiga ta'sir qilgan bo'lardi, deb yozgan Miryoqub Haydarov. Uning fikricha, Oliy Majlis deputatlari milliy kiyimga o'tgach, navbat viloyat kengashlari deputatlariga keladi va ularning kiyimlarida mintaqaviy o'zgachaliklar aks etadi. O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Miryoqub Haydarovni suhbatga tortishimizga uning maqolasini o'qish davomida paydo bo'lgan savollar turtki bo'ldi. Suhbatni saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tinglashingiz mumkin.